Eksodi, kapitulli 28. Pastaj afro pran vetes ate Aronin, të dhëlla dhe bitë e ti së bashku me të, nga gjiri bive të Izraelit që të më shërben mua si prift. E kam fjallën për Aronin, Nadabin, Eleazarin dhe Ithamarin, bitë Aronit. Dhe do t'i bësh Aronit, vëllaj tënd, roba të shenta për t'i dhënë dere i eshi. Do të flasësh me të gjithë personat e aftë që i kam bushur me frymën e diturisë dhe ata do t'i bën roba të Aronit për t'a shenëtëruar, me qëllim që të më shërbej mua si prift. Dhe këto janë roba që do të bëjnë, një pektoral, një efod, një mantel, një tunik të thurur me shtiza, një çalm dhe një brez. Do të bëjnë, pra, roba të shenjta për Aronin, vëllan tënë dhe për bitë e ti, me qëllim që të më shërbej mua si prift. Ata do të përdori nardhë dhe fil gjyrvjollëse, të purpur, flak të kuqe dhe li të hollë. Do ta bësh efodin me ardh dhe fill ngjyrvjollce, të purpurt, të kuqe flaksi dhe me fill liri të hollë dhe të përdredhur, të punuar artistikisht. Në dy skajet e tij do të ketë të lidhura dy supore, me qëllim që të mbahet si një etër. Brezi punuar artistikisht, që ndodhet mbi efodin, do të ketë pa të punë të efodit, prej ari dhe me fije ngjyrvjollce, të purpurt, flak të kuqe dhe prej liri të hollë të përdredhur. Pasa do të marrësh dy gur oniksi dhe do të gdendesh mbi ta emrat e bive të Izraelit. Gjasht nga emrat e tyre mbi një gur dhe gjasht emrat e tjerë mbi gurin tjetër, si pas radhës e tyre të lindjes. Do të gdendesh mbi këta gur emrat e bive të Izraelit, ashtu si bën prerë si gurit në gdendin një vule, do t'i futësh në rath ari. Do t'i vësh të dy gurët mbi supet e fodit, si gur kujtimore për bitë e Izraelit. Dhe Aroni do t'i qoj emrat e tyre si një kujtim para Zotit mbi dy shtyllat e ti. Do të bësh, gjithashtu, rrath ari, dhe dy zinxhir prej ari safi. Do t'i bësh të thurur si një litar dhe do të vësh në rrathët zinxhiret e thurur në këtë mënyrë. Do të bësh gjithashtu pektoralin e gjykimit, të punuar në mënyrë artistike. Do t'a bësh punën si për efodin, prej ari, me fjën gjyrvjollce, të purpur dhe flak të kuqe, si dhe me liholi të përdredhur. Do të jetë katror dhe i palosur më dysh. Do të jetë një pëllëmbi gjatë dhe një pëllëmbi gjerë. Dhe do të ngalmosh 4 radhë gurësh. Në radhën e parë një sardonjë, një topaz dhe një smeral. Në radhën e dytë, një bruz, një safir dhe një diamant. Në radhën e tretë, një jacint, një agat dhe një ametist. Në radhën e katërt, një grisolit, një onyx dhe një diasper. Këta gur do të ngalmohen në rrathët e tyre të artë. Dhe gurët do të korrespondojnë emrave të bive të Izraelit. 12, si pas emrave të tyre, të gdhendur si vula, se cila me emrin e 12 fiseve të Izraelit. Do të bësh, gjithashtu, mbi pektoral zinxhir të vegjel prej ari safi të thurur si kordon. Pasaj do të bësh mbi pektoral dy unaza prej ari, dhe do t'i vësh të dy unazat në dy skajet e pektoralit. Pastaj do t'i fiksosh dy kordonat prej ari në dy unazat në skajet e pektoralit. Dhe dy majet e tjera të dy kordoneve do t'i lidhësh me të dy rrathët dhe do t'i vendosësh mbi dy supet e efodit, nga përpara. Do të bësh edhe dy unaza ari dhe do t'i vendosësh në dy skajet e pektoralit, mbi palën e tij që ndodhet në pjesën e brendshme të efodit. Do të bësh dy unaza të tjera ari dhe do t'i vendosësh mbi të dy supet e efodit poshtë, në pjesën e përparme pran pikës së bashkimit, mbi brezin e punuar artistikisht të efodit. Dhe pektorali do të fiksohet me anë të dy unazave të tij në unazat e efodit me një kordon gjyrvjollce, në mënyrë që pektorali të ndodhet mbi brezin e punuar artistikisht të efodit dhe të mos shkëputet dot prej këtij të fundit. Kështu Aroni do t'i çojë emrat e bijve të Izraelit të skalitur në pektoralin e gjykimit, mbi zemrën e tij, kur do të hyjë në shenjtore, në kujtim të përhiqshëm përpara Zotit. Do të vësh mbi pektoralin e gjykimit, urimin dhe thumimin, dhe do të jenë mbi zemrën e Aronit kur do të paraqitet përpara Zotit. Kështu Aroni do të çojë gjykimin e bijve të Izraelit mbi zemrën e tij para Zotit, vazhdimisht. Do të bësh edhe mantelin e efodit, krejt në ngjyrë vjollce. Në mes të tij do të ketë një hapje për të kaluar kokën. Rreth e qarkë kësaj hapjeje do të ketë një buzë prej stofi të punuar, si hapja një parsmorje me qëllim që të mos shqyhet. Rreth e qarkë kësaj buze të mantelit do të bësh disa shekë ngjyrvjollce, të purpur dhe flak të kuqe dhe, rreth tyre, zile ari. Një zile ari dhe një shekë, një zile ari dhe një shekë, rreth e qarkë, bibusin e mantelit. Aroni do ta përdor për të kryer shërbimin, dhe tingulli i saj do të dëgjohet kur të hynë në vendin e shenjtë për para Zotit dhe kur të dalë andej me qëllim që ai të mos vdes. Do të bësh edhe një plak prej ari safi dhe mbi të do të gvendësh, ashtu si që bëhet mbi një vull fjalët. Shenjtëri Zotit. Do t'i lidhësh asaj një rip në gjyrvjollce për ta bashkuar me çallën. Ajo duhet të ndodhet në pjesën e përparme të çallmës. Kështu do të qëndrojë mbi ballin e Aronit, dhe Aroni do të mbaj fajin të shoqëruar me gjërat e shenjta të paraqitura nga bitë e Izraelit, në çdo lloj ofertash të shenjta. Ajo do të rrijë vazhdimisht mbi ballin e tij, në mënyrë që ato të jenë të mirë pritura nga Zoti. Do të endësh gjithashtu tunikën prej lirit të holl, të punuar me shtiza. Do të bësh një çallë prej lirit të holl dhe një brez, një punë qendistari. Për bitë Aroni do të bësh disa tunika, breza dhe mbulesa to koke, me qëllim që t'u japësh atyre nder dhe jeshi. Me ato do të veshësh më vonë vëllant të ndaronin dhe bitë e ti bashk me të. Ti do t'i vajosësh, do t'i shugurosh dhe do t'i shenterosh, që të më shërbenë si priftëri. Do t'u bësh, gjithashtu, disa pantalona për liri për të mbuluar lakuriqësinë e tyre. Ato do të shkojnë nga ije deri te kofshët. Aroni dhe bitë e ti do t'i veshin kur të hyjnë në çadrën e mbledhjeve, ose kur t'i afrohen altarit për të bërë shërbimin në vendin e shenjtë, me qëllim që të mos bëjnë fajtor dhe të mos vdesin. Ky është një rregull i përjetshëm për të dhe për trashëgimtarët e tij.